Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 14. oktobar, u vestima dana. Bezbednostna situacija u Srbiji stabilno ocenio Savet za nacionalnu bezbednost. Opozicija nezadovoljna skupštinskom deklaracijom o osudi zločina nad Srbima. U Prištini susret nevladinih organizacija Srbije i Kosova. Sanader pismeno zatražio poslanički mandat. Čile slavi uspešnu akciju spasavanja 33 rudara, sutra oblačno do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti naše istraživanje o vezi političara i nasilnika. Svetlana Lukić, urednica Peščanika, svedoči o tome primer promocije u Aranđelovcu.
Promociju je sprečio gradonačelnik Topole, znači on je organizovao ljude i došao autobusima, a taj gradonačelnik Topole jeste član Nove Srbije.
Cijeli svet 23 sata je pratio spasavanje 33 čileanska rudara.
Don Lucho, the last miner, has appeared.
Milena Šešić-Dragićević kaže da je Čile doživeo nacionalnu katarzu.
Okupljeni oko nečega što je spasavanje ljudskih života i to je divno kada se nacionalna katarza stvara oko stvari koje su vezane za rad, za realnost, za ljudske živote, a ne oko nekih imaginarnih pitanja nacije.
Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo o trajektu nazvanom Vukovarska golubica koji će uskoro spajati gradove dve države, Bač i Vukovar.
Skraćuje se put negdje cirka 100 km. Rijeke su te koje trebaju spajati ljudi, a ne razvojati, bez obzira na prošlost.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U saopštenju sa sednice Saveta za nacionalnu bezbednost koja je održana sinoć navodi se da je ocenjeno da je ukupna bezbednostna situacija u Srbiji stabilna uprkos pokušajima ovih grupacija da upotrebom nasilja proizvedu nemire i nestabilnost. Savet je zatražio od svojih nadležnih državnih organa da nastave najodlučniju borbu protiv organizovanog kriminala, ekstremističkih navijačkih grupa i drugih ekstremističkih organizacija. Savet je odao priznanje pripadnicima policije, tužilaštva i službi bezbednosti zbog profesionalnog reagovanja. Odbor za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije razmotrit će danas na vanrednoj sednici aktuelnu situaciju posle nereda u Beogradu i Đenovi. Policijsko zadržavanje do 48 sati određeno je za 11 srpskih navijača osumnjičenih za učešće u neredima na utakmici u Đenovi, saopštila je policijska uprava iz Sremske Mitrovice, koja na graničnom prelazu Batrovci kontroliše dolazak navijača iz Italije. Poslanici Skupštine Srbije u burnoj debati razmatraju predlog deklaracije o osudi zločina počinjenih na pripadnicima srpskog naroda i građanima Srbije. Ovim dokumentom osuđuju se zločini tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji i ističe žaljenje i solidarnost za žrtvama NATO bombardovanja. Nada Golundžija u ime predlagača kaže da je namera da parlament podrži institucije koje procesuiraju ratne zločine i pozove zemlje u okruženju da se na isti način odrede prema srpskim žrtvama.
Ja se nadam iskreno i očekujem da ovo neće biti rasprava o tome ko više voli Srbe, da ovo neće biti rasprava o tome koga više bole rane njegovog roda, da će ovo biti rasprava odgovorne institucije koja ima nameru da prošlost osvetli na pravi način, da odgovornost definiše kao pojedinačnu odgovornost prema svakom počiniocu i da sve žrtve izjednači u zadovoljenju pravde s jedne strane, u obavezi da se te žrtve ne zaborave i u obavezi države institucije da se tako nešto nikad više ne ponovi.
Za drugi deo emisije pripremamo šire izvode iz skupštinske rasprave. Američka državna sekretarka Hillary Clinton razgovaraće danas u Briselu sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. Ona je izjavila ranije da će zvaničnicima u Briselu preneti stav da treba da počne proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. U Prištini se održava okrugli sto albanskih i srpskih predstavnika civilnog društva pod nazivom Investiranje u građanski dijalog. Okrugli sto se održava u okviru trodnevnog susreta albanskih i srpskih predstavnika civilnog društva a u organizaciji Kosovske fondacije za otvoreno društvo u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji šire u našem regionalnom programu 18 sati. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader pismeno je od predsjednika Sabora Luke Bebića zatražio da mu se aktivira poslanički mandat. Sanader je utorak svedočio pred istražnim povjerenstvom Sabora o ulasku mađarskog mola u Hrvatsku INU. Hrvatska štampa tvrdi da se protiv njega vode istražne radnje. Svjetska vest dana je da su spasena 33 rudara koji su više od 2 mjeseca bili zatrpani u čileanskom rudniku na dubini od skoro 700 metara.
Don Lucho, the last miner, has appeared.
Proces spasavanja pomoću specijalne sonde koji je trajao 23 sata pratio je cijeli svijet u direktnom prenosu. Slušate reportera BBC-a u trenutku kada je iz utrobe zemlje izvađen i posljednji rudar.
This is the moment when this operation, this extraordinary rescue has come to an end.
Rudari se osjećaju dobro, ali su preventivno hospitalizovani. Čileanski predsjednik Sebastian Pinero je rekao da je spasavanje rudara čudo koje je ujedinilo Čile. Ministri spoljnih poslova i odbrane iz 28 zemalja NATO okupit će se danas na istorijskom sastanku pred konferenciju na kojoj se očekuje ratifikacija nove deklaracije i drugih reformi te alijanse stare 62 godine. Generalni sekretar Rasmussen rekao je da će se ministri usrediti na prilagođavanje pravila iz doba hladnog rata novim pretnjama kao što su balističke rakete, međunarodni terorizam i informatičko ratovanje. U bombaškom napadu na zapadu Afganistana u četvrtak su poginula trojica vojnika iz sastava međunarodnih snaga koje predvodi NATO. Grčki željezničari danas su u 24-časovnom štrajku zbog najavljene privatizacije državne željezničke kompanije. Međunarodni vozovi između Srbije i Grčke voziće skraćenom trasom do i od makedonske granice. Tri američke istražne kompanije objavile su da je kabinet bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko proneverio stotine miliona dolara. Navedeno je da je vlada pribegavala klasičnim međunarodnim mehanizmima pranja novca prilikom kupovine šećera, vakcine, uvoza skupocenih stranih automobila, pa čak i pri prodaji dozvola za emitovanje ugljen dioksida. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju pobjedom nad francuskim teniserom Richardom Gasquetom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pola godine nakon što je Skupština Srbije deklaracijom osudila zločin u Srebrenici na dnevnom redu se našla i deklaracija o osudi zločina nad Srbima. Najavom ovog drugog dokumenta je zapravo obezbeđena većina za izglasavanje deklaracije o Srebrenici, pre svega glasovi poslanika socijalista. Danas Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, koalicijenog partnera SPS-a, kaže da bi vlada bila dovedena u pitanje da se na dnevnom redu parlamenta nije našla deklaracija o osudi zločina nad srpskim narodom.
Imaju i drugi veliku odgovornost, a mi sve vreme se izvinjavamo i u redu, izvinili smo se i mi i naš predsjednik, ali moramo da kažemo šta su to Srbi doživjeli. Nismo oduševljeni tekstom jer su mnogo blagi termini za razliku termina koji su bili u deklaraciji o Srebrenici.
Opozicija je još prilikom donošenja deklaracije o Srebrenici insistirala da se jednom deklaracijom obuhvate svi ratni zločini, tako da se danas kritikuje predlog o osudi zločina nad Srbima. Slobodan Samardžić iz DSS-a kaže da je razdvajanje zločina nehumano, nemoralno i politički štetno.
Vama je potrebna bila deklaracija o Srebrenici za spoljnu upotrebu, a deklaraciju o Srbima za unutrašnju upotrebu. Da li će ovo moći da zadovolji potrebu javnosti da izrazi osudu i da se složi sa stavom Narodne skupštine? Nikako. To će samo da izazove nove razmirice. Cela ova rezolucija ima više svrha. Dakle, i da sortira žrtve i da umanji značaj zločina NATO-a i Slovenije u to vreme, ali ima i jednu krajnje pragmatičku današnju svrhu. Ona je zapravo poklon gospođi državnom sekretaru Sjedinjenih Američkih Država koja je bila ovdje prekjuče. Ne da bi ona otišla u Brisel i rekla Srbi su dobri, potrebno je Holandija da ne uloži veto.
Za šefa poslaničke grupe Napred Srbijo Tomislava Nikolića, posle deklaracije o Srebrenici ni jedna druga ne zavređuje pažnju.
Zato što to, što bi rekli kod mene u Bečni, perete zube. Eto i to smo osudili. Niste ništa osudili. Ova deklaracija je trebalo da uputi one koji krenu ponovo protiv građana Srbije i srpskog naroda na misao da će biti surovo kažnjeni. Ako ih čeka ovakva deklaracija, pa onda očekujte skoro nemire u nekim delovima Srbije. Vi biste da nas u Evropsku uniju uvedete tako što ste sposobni da organizujete gej paradu. A patriotizam prema građanima Srbije da pokažete tako što ćete osuditi zločine nad Srbima.
Za deklaraciju nema razumevanja ni među svim koalicionim partnerima u vlasti. Tako Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže da će njegovi poslanici glasati zbog koalicionih partnera, iako on tekst deklaracije lično apsolutno ne razume.
Ne razumem iz jasnog razloga što ne shvatam kakva je poenta u tome kada neko osuđuje zločin prema samom sebi. Pa to su stvari koje se podrazumevaju. Da li to znači da treba Narodna skupština donese i oštru rezoluciju o tome da je zemlja okrugla i da se okreće oko sunca? To su stvari koje su svakome jasne i zbog toga mi se ovo čini kao jedan politički ustupak koji je, pretpostavljam, neophodan, ali ga Liga socijaldemokrata Vojvodine ne razume do kraja.
Bili su to izvodi iz skupštinske rasprave o deklaraciji o osudi zločina nad Srbima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O vezi političkih stranaka i huligana desničarskih grupa govori se dugo, ali su neredi na ulicama Beograda i Đenove ponovo aktualizovali pitanje njihovih veza i načina delovanja. Mada postoje osnovane sumnje da haos koji je izazvan u nedelju u Beogradu i divljanje navijača u Đenovi imaju političku pozadinu, niko ne želi da imenuje stranke koje bi se mogle direktno dovesti u vezu sa ovim incidentima. Funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije Branko Ružić osuđuje nasilje i smatra da odgovor ne treba kazniti, ali nije mogao da govori o tome ko takvim događajima diriguje.
Dakle, možete izaći ovde u Beogradu na ulicu ili otići na bilo koju utakmicu i čućete koji su to ljudi. Mislim da je na državi da reaguje tim povodom, a ne na nama da optužujemo bilo koga. Smatram da ne postoje nikakvi parapolitičari, postoje oni koji su spremni da diriguju organizovanim nasiljem i da izazivaju nestabilnost u društvu, ali je najvažnije da nadležni organi praktično sankcionišu, odnosno pre svega procesuiraju one koji su vinovnici ovih dešavanja.
Veza političara i ekstremnih grupa do sada je međutim više puta bila vidljiva. Primer za to su i gradovi u kojima su ometane ili prekinute tribine emisije Peščanik. Jedna od autorki, Svetlana Lukić, primećuje da se u različitim delovima Srbije ekstremne grupe vezuju za različite političke stranke.
Klasična situacija je bila u Aranđelovcu kada je sprečena promocija Peščanika. Tu, dakle, u Aranđelovcu promociju je sprečio gradonačelnik Topole. Znači, on je organizovao ljude i došao autobusima, a taj gradonačelnik Topole se javno izjasnio, čovjek i jeste član Nove Srbije. Po Vojvodini vrlo često se dešava da su oni vezani za Srpsku radikalnu stranku, pogotovo što tamo ima dosta izbjeglica iz Bosne i iz Hrvatske. Nažalost, veoma često je evidentna njihova veza sa pojedinim lokalnim sveštenicima i vladikama.
Primeri Peščanika nisu usamljeni. U maju 2007. Aleksandar Vučić, u to vreme generalni sekretar Srpske radikalne stranke, po beogradskim ulicama je lepio plakate Buleva Ratka Mladića, koje je potpisao desničarski pokret 1389. U vezi sa desno orijentisanim grupama često je dovođena i Demokratska stranka Srbije. Vojislav Koštunica je, podsjetimo, svojevremeno objavljivao tekstove u glasilu pokreta Obraz. Slobodan Semerčić iz te partije izričit je međutim da oni ne stoje iza nasilnih grupa.
Te insinuacije o političkoj pozadini, one bi trebalo da se pretvore u činjenice, pa da se izlože činjenice da li postoje bar indicije o tome da neke stranke su inspirisale ili podržale ovakve događaje kao što su bile one od 10. oktobra ili one događaje u Đenovi. Prosto vlasti, pošto su one snose krivicu za 10. oktobar, one su pripremale homoseksualnu paradu čitavu godinu dana i svaki dan o tome govorile. Ja mislim da je to spontani izliv nezadovoljstva na tako jedno poniženje građana i to su učinili mladi ljudi koji nemaju mnogo računice i neke kalkulacije u svojoj glavi za osude ono što su uradili, ali ja mislim da je to uzrok. E, pošto je tome tako i pošto je vlast odgovorna za to, ona sada insinuira da je to neko pripremio.
Sociolog Zagorka Golubović, koja je rukovodila nizom istraživanja o stanju u društvu, ocenjuje da je važno objasniti odakle među mladima eksplozija negativne energije. Na naše pitanje da li neko tu energiju kanališe, Zagorka Golubović kaže:
danas to možda kanališu radikali i ne znam ko drugi, sutra će to možda pokušati druge partije i tako dalje.
Da li postoji neko kome ovo što se dešava na ulicama negde odgovara?
Sigurno da postoji, ja mislim da tu može čak i da se vrlo jasno imenuje. Ja mislim da radikalnoj stranci, pogotovo sa nadom da će im se lider Šešelj, krajnji destruktivac, vratiti, ide apsolutno na ruku. Oni dobijaju poene, jer će sad oni da se jave kao branioci. Zašto recimo Demokratska stranka ne reaguje odlučnije i njihova kancelarija je paljena, reče o tome da je nekom stalo do toga da uništi sve što u ovoj zemlji iole ima potenciju da zemlju dovede do nekakve demokratizacije.
Sa Zagorkom Golubović razgovarao Ognjen Zorić. Dodajmo još i informaciju da je lider opozicione Nove Srbije Velimir Ilić danas u parlamentu zatražio da se puste osobe privedene nakon nereda u nedelju. Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Bezbednostna situacija u Srbiji stabilno ocenio Savet za nacionalnu bezbednost. Opozicija nezadovoljna skupštinskom deklaracijom o osudi zločina nad Srbima. U Prištini susret nevladinih organizacija Srbije i Kosova. Sanader pismeno zatražio poslanički mandat. Čile slavi uspešnu akciju spasavanja 33 rudara, sutra oblačno do 15 stepeni.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Jedna informacija koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju: državna sekretarka SAD Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton istakle su podudarnost gledišta o razvoju na Balkanu za ocenu da je u tom regionu vidljiv napredak u reformama i euroatlantskoj integraciji. Evropski diplomatski izvori javili su agenciji Beta da su Hillary Clinton i Catherine Ashton razmenile mišljenje o nastojanjima SAD i Evropske unije da se unapredi evropska perspektiva Srbije. Prema tim izvorima, jedan od zaključaka bio je da su stavovi Vašingtona i Evropske 27-orice jasni, a to je da to treba podržati, ali je ocenjeno i da odluka Saveta ministara Evropske unije o traženju mišljenja od Evropske komisije o spremnosti Srbije za kandidaturu treba da bude donesena zajednički od svih 27 članica. Podsećamo da je holandski parlament juče doneo odluku da Holandija na predstojećem sastanku Saveta Evropske unije zatraži odlaganje odluke o upućivanju srpske kandidature Evropskoj komisiji do decembra meseca. Michael Emerson, ekspert iz Briselskog centra za evropske studije, objašnjava stav Holandije.
To je tipična holandska pozicija. Među članicama Evropske unije Holandija najodlučnije insistira na ispunjavanju uslova koji se tiču kompleksa ljudskih prava. Zato se ponekad događa da se čitava Evropska unija nađe u stanju suspenzije akcija koje sprovodi, čekajući da se Holandija pridruži. Rekao bih, dakle, da ova konkretna epizoda nije ništa drugo nego nastavak tog holandskog obrasca delovanja u kojem se sve vreme, gotovo do samog kraja, brani svoja pozicija da bi se na kraju ipak popustilo kako se ne bi zaustavila čitava kompozicija voza. Tako je bilo i sa slučajem Gotovina, preprekom na putu napredovanja Hrvatske, gde se holandskom nepopustljivom stavu pridružio i britanski.
U čemu je značaj dobijanja kandidature na putu ka Evropskoj uniji?
Dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju je za Srbiju apsolutno najznačajnija faza na putu njenih eurointegracija. To je fundamentalni korak u čitavom procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Šta bi to praktično Srbiji donelo?
Dobijanje statusa kandidata znači će da ćete moći da počnete proces predpristupnih pregovora, kao i da vam se otvaraju evropski predpristupni fondovi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Michael Emerson, ekspert iz Briselskog centra za evropske studije. MUP Srbije odbio je zahtjev Miloša Šarića, advokata porodice Ratka Mladića, da izda potvrdu o posljednjoj prijavi boravka najtraženijih čovjeka u zemlji i regionu. U obrazloženju odluke MUP-a kaže se da je pokrenut krivični postupak protiv Mladića, pa ta potvrda ne može biti izdata do okončanja postupka, kaže za naš program Miloš Šarić.
Ja sam potvrdom samo htio da dokažem da je pre nego što je otišao u ilegalu, do tog momenta dokle nije nestao iz Beograda, da je živeo na toj adresi. Kaže se u obrazloženju, prekida se postupak za donošenje rješenja do okončanja nekakvog krivičnog postupka, ne kaže se kako krivičnog postupka, ne mogu da shvatim to jer to nema veze sa ovim, pa zbog toga kažem da je obrazloženje neosnovano, nebulozno, kako hoćete, taka potvrda, odnosno nikakvo dokazivanje neće biti potrebno, dovoljno je samo činjenica, toga niko nije vidio 8 godina, što je težak bolesnik inače bio i pre nego što je nestao i tako dalje.
Prvi osnovni sud je ranije odbio zahtjev da se Mladić proglasi mrtvim pošto nije imao potvrdu o prebivalištu. Nekadašnji koministar policije, danas advokat Božo Prelević, kaže da mu nije jasno šta je policiju sprečilo da izda potvrdu osobe koja je u bekstvu. Veruje da su male šanse da se na ovakav način ostvari zahtjev porodice da se Mladić proglasi mrtvim.
Ja naravno mislim da ne treba komentarisati odluke koje nisu pravosnažne i treba sačekati i da se vidi šta je u drugom stepenu. Ne vidim šta bi bila smetnja da se izda potvrda o posljednjem prebivalištu licu protiv koga se vodi krivični postupak. Mislim da to nije nikakva smetnja da se tako nešto izda. Postoji dosta slučajeva kada se vodi postupak pa se takva potvrda na zahtjev ovog ili onog izda. Znači nije bitno da li on u bekstvu ili nije u bekstvu, znači zakonski ne vidim problem da se to traži, ne vidim problem da se to dobije, ali vidim problem da se uspe u postupku proglašenja tog lica za umrlo, a neki od tih razloga koji se tu isprečili svakako se mogu naći u postupcima protiv ljudi koji su štitili Ratka Mladića.
Kaže Božo Prelević za Radio Slobodna Evropa. Trojica čileanskih rudara su spaseni u jednoj od najsloženijih operacija izvlačenja ljudi zatočenih u jednom rudniku. Akcija je trajala puna 22 sata. Na površinu su stigli nakon što su pod zemljom proveli više od 2 mjeseca. Mirjana Rakela.
Sreća, zadovoljstvo, olakšanje, ushitali i suze. Sve je to bilo pomješano kada je i posljednji od 33 rudara izvučeno u metalnoj kapsuli sa gotovo 700 metara dubine nakon punih 69 dana. Do sada nikome nije uspjelo preživjeti toliko dugo ispod zemlje. Nakon što je došlo do urušavanja rudnika 5. augusta, spasiocima je nakon 17 dana uspjelo izbušiti mali otvor, nakon čega se saznalo da su rudari živi. Kroz taj otvor sve do jučer im je dostavljena voda, hrana pa i sve druge potrepštine nužne da ih se održi u dobroj kondiciji i psihički stabilne. Maria Cecilia Rojo, jedna od rođakinja rudara Darija Segovije, nakon što je spašen, istakla je: sretna sam što su svi spašeni, slobodni, ponovno su rođeni. Čileanski predsjednik Sebastian Pinera, koji je cijelo vrijeme bio na mjestu spašavanja rudara, dočekujući i pozdravljajući svakog od njih, zasigurno će cijeli slučaj dodatno politički iskoristiti. No u obraćanju javnosti spašavanje je nazvao čudom koje je ujedinilo zemlju. Ovi ljudi nisu isti oni rudari koji su 5. augusta ostali zarobljeni pod zemljom. Izašli su jači, ali dali su nam lekciju. No i Čile je danas drugačiji. Uvjeren sam da je jedinstveniji i jači nego ikada.
Dok je svet pratio bez daha 23-časovno spasavanje čileanskih rudara, mi smo gledali scene nasilja na beogradskim ulicama i stadionu u Đenovi. Kulturološkinja Milena Šešić-Dragićević kaže da smo bili u tom smislu van sveta ova 2 dana.
To jeste, možemo reći, bio jedan reality show, ali reality show sa dubinom, koji nije spektakularno samo ili površno pratio tragedije. Svaka porodica od svakog od rudara koji je bio dole imala je svoju tragediju. Da li je neko bio dijabetičar, da li je neko ostavio jako malo dece i tako dalje. Znači, mi smo znali sada svaku porodicu.
A ovaj noćašnji trenutak kada je sve završeno i kada su svi zapevali, ja mislim da je to bila čileanska himna.
To je emotivni vrhunac jednog događaja, emocionalne katarze. Dakle, tu katarzu su Čileanci sada, čini mi se, doživjeli na najbolji način, okupljeni oko nečega što je spasavanje ljudskih života. I to je divno kada se nacionalna katarza stvara oko stvari koje su vezane za rad, za realnost, za ljudske živote, a ne oko nekih imaginarnih pitanja nacije.
Kaže Milana Šešić-Dragičević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Vukovar je ovih dana stigao trajekt vredan 1 milion evra, čiju je izgradnju finansirala holandska vlada i već za nekoliko dana počeće da plovi Dunavom između Vukovara i vojvođanskog mesta Bač. Trajekt je nazvan Golubica i zameniće dosadašnju Skelu. Sa gradonačelnikom Vukovara razgovarala je tim povodom naša zagrebačka dopisnica Ankica Barbir-Mladinović.
Dugačak je skoro 16 metara, širok 6, nosivo 7 tona, dovoljno za 3 osobna automobila ili manje teretno vozilo i 25 putnika. Biće obojan u vukovarske bijelo-plave boje i žutu boju općine Bač, opisuje Dunavsku Golubicu gradonačelnik Vukovara Željko Sabo.
Nemam što da kažem, nego da je to prekrasan brod, treba ga doći vidjeti. Do 20.10. imamo ugovor sa prevoz Skelom i do 20.10. bi trebali riješiti sve papirologije oko carinjena broda i da se stavi brod u funkciju.
Trajekt će biti u vlasništvu grada Vukovara, a peteročlanu posadu koju upravo u Vukovaru obučavaju predstavnici nizozemskog brodogradilišta zajednički daju Bač i Vukovar, a zajednički snose i troškove održavanja Golubice, koja će svakodnevno prometovati od jutra do večeri.
Skraćuje se put negdje cirka 100 km. Znači, ako bi iz Vukovara treba neko doći u Bač ili u taj dio, znači treba iz Bačke Palanke, gdje je najbliže, to je 50 km, preći preko Ilok, Bačka Palanka, most i onda doći natrag. Ja. 100 km u jednom pravcu i 100 km u drugom pravcu. Pa traje vožnja 5 minuta.
S imenom koje simbolizira mir i jedan od najpoznatijih simbola grada Vukovara, donirani trajekt ne samo da će olakšati malogranični promet, već i poboljšati povezivanje Republike Hrvatske i Srbije. Zašto, prema riječima vukovarskog gradonačelnika, među stanovnicima s obiju strana Dunava postoji sve veći interes. A svečanom činu porinuća oko 20. listopada mogli bi, prema nekim nagovještajima, prisustovati možda i najviši predstavnici obiju država.
Rijeke su te koje trebaju spajati ljudi, a ne razdvajati, bez obzira na prošlost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Odluka federalnih vlasti Bosne i Hercegovine da povuče odobrenje Anđelini Jolie da deo filma o ljubavi Bošnjakinje i srpskog vojnika snima u toj zemlji podigao je prašinu. Ministar kulture Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac povukao je dozvolu za snimanje filma koji režira američka zvezda Anđelina Jolie posle sastanka sa predstavnicima organizacije Žena žrtva rata. Opširnije o tome Budo Vukobrat.
Sarajevska intelektualna zajednica je naprosto zatečena odlukom o zabrani snimanja filma Anđelina Jolie. Filmski reditelj Srđan Vuletić.
Ako je na nivou sadržaja, tu onda ulazimo u vrlo neku opasnu zonu. Ko, šta, zašto, na koji način, koja komisija ima pravo da ospori određeni sadržaj. Pogotovo u Bosni smo postali, čini mi se, specijalci za razmatrati sadržaje o kojima još nismo ni upoznati.
Možda najuporniji ovdašnji filmski hroničar Dževde Tuzlić ukazuje na tragove koji vode u posve drugom pravcu.
Pogana smo mi zemlja, pa me ne bi čudilo da se iza zavise krije i notorna ljubomora nekih kojima nije pošlo za rukom da budu dio projekta, a žene žrtve rata iskoristile kao mogućnost da te svoje nakane realiziraju.
Valja ovdje podsjetiti na činjenicu da je poslije odluke ministra Grahovca s puta u inostranstvu reagovao kantonalni ministar Emir Hadži Hafizbegović, koji je odlučno ustao protiv zabrane stvaralačkih sloboda i obećao da će se založiti da ekipa spornog filma ovdje završi posao. Jednako rezolutan bio je Dino Mustafić, direktor uglednog pozorišnog festivala MES, koji upravo zahvaljujući širenju horizonata ovih dana proslavlja 50. godišnjicu postojanja.
Ne može se na osnovu polu informacija, novinskih članaka ili izvadaka iz sinopsisa formirati neko mišljenje. S druge strane sam kategorički protiv bilo kakve zabrane uplitanja umjetničke slobode i mislim da to nije dobro ni za kulturu Bosne i Hercegovine, ni za imidž ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Bezbednosna situacija u Srbiji stabilno ocenio Savet za nacionalnu bezbednost. Opozicija nezadovoljna skupštinskom deklaracijom o osudi zločina nad Srbima. U Prištini susret nevladinih organizacija Srbije i Kosova. Sanader pismeno zatražio poslanički mandat. Čile slavi uspešnu akciju spasavanja 33 rudara, sutra oblačno do 15 stepeni. 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.